ГЕРБ продължават реформите, Атака и Синята коалиция влязоха в спор за лоялност към кабинета. За първи път в България преброяване на населението по интернет. Обама обяви край на бойната мисия на Съединените щати в Ирак, като похвали и коалиционните партньори.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Управляващите от ГЕРБ започнаха новата парламентарна сесия с заявката за изпълнение на стари обещания и извършване на реформи в областта на здравеопазването и съдебната система. Атака и Синята коалиция размениха обвинения за това, кой е по-искрен в подкрепата си към кабинета на Бойко Борисов. Като Волен Сидеров заплаши, че ще започне партизанска война срещу влизането на сините в управлението на страната. Опозицията от БСП и ДПС очаквано разкритикува правителството и намекна за вот на недоверие. Така може да бъде обобщен първият работен ден на депутатите след края на лятната ваканция на Народното събрание. Чуйте какво казаха Тодор Димитров от ГЕРБ, Волен Сидеров и Мартин Димитров от Атака и Синята коалиция, Лютви Местан от ДПС и лидерът на БСП Сергей Станишев.
Ние от ГЕРБ добре разчитаме посланията, които обществото отправя към нас. За по-високи доходи, бързо и ефективно първораздаване, достъпно здравеопазване и образование, работещи обществени и държавни институции. И ако за първото обществото би имало търпение с оглед световната икономическа криза и обективната невъзможност за бързо достигане на европейските доходи, то за ефективната работа на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, обществото няма да ни даде голям време.
4000 предприятия ограбени по времето на управлението на Костов. До кога ще премълчаваме това нещо, колеги от ГЕРБ? До кога ще се правим, че това са коректни партньори? Не, това са политически паразити, които са се впили сега във вашето тяло и искат да участват в управлението. Ако това бъде допуснато, такива, които ограбиха България, отново да влезат в управлението, аз ви казвам тук от тази висока трибуна, ще започна партизанска борба.
От последното изказване виждам, че здравната криза се задълбочава в България и става много трудна за преодоляване. Иначе, колеги, видях едно единствено конструктивно предложение и то е определени хора да станат партизани и пожелавам им успех. Там ще бъдат по-полезни за България. Но най-добрите приятели на правителството са тези, които казват грешките ясно и категорично, които не замълчават. Иначе разни хора, които подскачат и подкрепят всичко, ще видите навсякъде.
Въпреки обещанието, че премиера Бойко Борисов ще присъства на първото заседание на парламента от новия политически сезон, това така и не се случи. За сега официално съобщение за отсъствието му няма. Информацията е на Дея Манолова и Илия Вълков. 28 000 армия с 3000 резервисти предвиждат разчистване на ръководството на военното министерство и щаба по отбраната, като новата численост трябва да бъде достигната до края на 2014 година. Това обяви министъра на отбраната Аню Ангелов в лекцията си при откриването на новата учебна година във военната академия Георги Стойков Раковски. Новата численост е с 6000 души по-малка от сегашната. Подробностите от Ангел Иванов.
1200 цивилни служители ще бъдат съкратени от системата на отбраната, като се предвижда в администрацията на министерството да работят максимум 700 души. Преструктурирането на войската, което ще се осъществи основно през 2012 година, ще включва намаляването на оперативните командвания от 5 на 4. Висшето командване в тях не трябва да наброява повече от 2,5% от общата численост на армията. Предвижда се България да може да изпраща в помощ на съюзниците си от НАТО по силата на член 5 от договора една бригада до 4500 бойци, като задължително през това време друга бригада ще има за задача да пази границите на страната ни. За мисии в чужбина армията ще може да праща до 1000 души при 6-месечна ротация. Бойният ни флот ще остане без подводница и ще се лиши от кораби с изтекал ресурс. Според разчетите на българските военни стратези, военновъздушните ни сили ще имат нов многоцелеви изтребител през 2014 година.
Социалният антрополог Харалан Александров определи песента на Веселин Маринов «Нашата полиция» като, цитирам, страховит имиджов удар по институцията на МВР и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. В предаването «Витамин» по Дарик Радио той коментира появата на подобни химни и в други съседни страни. Чуйте какво каза още Александров пред Владислав Белев.
текста на това парче, българското директно кореспондира с текста на съветската, руско-съветската песничка, според която нашата полиция ни пази. И аз се страхувам, че става дума за автентичен купнеш на едно много оплашено, много объркано провинциално общество да бъде защитено от глобалния свят. Честно казвам, ако аз бях полицаещ, аз съм много засегнат и обиден. Ако по този начин бъда представен, аз и моята институция.
Разбирам, че вие неизвестно защо нямате впечатлението, че нашата полиция ви пази.
Не, нямам изобщо такова впечатление. Нашата полиция се опитва да опази себе си най-вече и образа, който е създала за себе си. Тя е като всяка друга институция, води в един свят, в който все повече хора се питат какъв е смисъл от държавата и от нейните институции, се опитва да защити правото си да съществува, да поддържа огромен щат и да харчи публични пари. В конфликт с други институции, нали? Като съда, като прокуратурата, вместо да си сътрудничи с тях. Защото се оказва, че българския наказателен кодекс е направен за престъпници без въображение от преди 20 години. Оказва се, че съдиите гледат списъка с наказателните състави и гледат доказателствени материали, така ги сравняват. И печалният резултат от това е, че всички целокупно ще амнистират вероятните престъпници по причина на това, че ще минат през един пародиен наказателен процес, ще бъдат освободени, ще им се извиниме и след което ще кажат, че са по-чисти от сълза на катерица. Това ли ще е резултата от грандиозната борба с организираната престъпност?
От днес започна пробното преброяване на населението по интернет. То ще продължи до 8 часа сутринта на 7 септември. В него може да участва всеки. След това ще се проведе и пробно класическо преброяване в 7 населени места в 3 области – Плевен, Велико Търново и Стара Загора. Същинското преброяване на населението ще е през март до година. Подробностите от Марта Младенова и Лилия Ангелова.
Интернет преброяването се провежда за първи път в България. То ще отнема между 10 и 15 минути на човек. Миналата седмица в следобедния блок на Дарик Сиеста Иван Балев от Националната статистика обясни.
По интернет могат да се преброят абсолютно всички граждани на цяла България.
Важно е да се знае, че ако един представител на домакинство реши да попълни преброителната карта в интернет, това трябва да направят и останалите членове на неговото семейство. Само така ще може да бъде преброено цялото домакинство. След като бъде изпробвано интернет преброяването, ще се проведе и пробно класическо преброяване.
С преброители по класическия начин, с попълване на преброителни карти, преброяването ще започне на 7 септември в 8 часа. Това не означава, че те трябва да седат в 8 часа и да чакат преброителите. Те могат да отидат и в 1, и в 2. В закона е указан часа между 8 и 20 часа всеки ден. Но самите преброители, тъй като са наети лица, една част от тях са работещи. И вероятно те, когато свърши техния работен ден, ще отидат да преброяват. Обикновено късните следобедни часове и при вечер това са точно часовете, в които преброителите извършват посещение на домовете на гражданите.
Пробното класическо преброяване ще завърши на 14 септември и в него ще участват 200 преброители. Балев обясни, че те ще носят документи, с които ще се легитимират.
След поредица от протести в редица градове на страната в последните седмици, днес и ветеринарни лекари от област Добрич се събраха на митинг. Те протестират срещу готвените промени в закона за съсловната организация, които според тях се правят без тяхно знание. Ветеринарите недоволстват от липсата на подписан годишен рамков договор за до година от страна на Министерството на земеделието и храните. Според лекарите, Националната ветеринарно-медицинска служба не спазва поетите ангажименти по индивидуалните договори с частно практикуващите ветеринари. До момента ветеринарите са получили само 25% от дължимото възнаграждение за второто тримесечие на годината, казаха още протестиращите. Те връчиха декларация с исканията си в областната управа в Добрич, като се надяват тя да стигне и до Земеделското министерство. Информацията е на Таня Топалова. И още от страната, улиците в Сливен, наричан вече публично и в интернет разкопания град, се пръскат с вода, за да се намали запрашеността на въздуха. Това се прави в районите на изкопите по зациклилия интегриран проект за водния цикъл на града. Оросяването се извършва в сутринта в 11 на обяд и в 17 часа. Третират се площи предимно в широкия център. Според общината, услугата струвала 200 лева на ден, а договорът е сключен с небезизвестната фирма Биндер. Едно пръскане струвало на данъкоплатеца 67 лева и 13 стотинки. В събота и неделя са планирани поливки два пъти дневно. Голяма част от улиците в Сливен останаха разкопани заради скандалите около проекта за водния цикъл. Обявяването на новата процедура от Комисията за защита на конкуренцията за нищожна, оспорването пред Върховния административен съд и дела пред арбитражния съд. Неодавно по поръчка на общината бяха монтирани по-трайни заграждения на изкопите. Информацията от Сливен е на Доброслав Иванов.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
От овалния кабинет, там където Джордж Буш обяви началото на инвазията на Съединените щати в Ирак, сега президента Барак Обама официално провъзгласи края на американските военни действия на територията на страната. В специално обращение към нацията той посочи, че Съединените американски щати са платили голяма цена, за да предадат отговорността за бъдещето на страната в ръцете на иракчаните. Според официалните данни, около 4400 американски военнослужащи са убити, а повече от 34 000 са ранени по време на операциите на щатите в Ирак. Въпреки че обяви края на операция «Иракска свобода», Обама не провъзгласи победа, отбелязва Associated Press. По думите на американския президент, страната му е поела своята отговорност към Ирак, а сега вече е време страницата да бъде обърната. Обама допълни, че най-спешната задача пред Ирак в момента е възстановяването на икономиката. Бившият британски премиер Тони Блер не си е представил кошмара в Ирак, но не съжалява за участието на Великобритания в американската инвазия. Блер пише това в мемуарната си книга, откъси от която бяха публикувани преди тя да бъде пусната днес в продажба. Блер потвърждава позицията си, че инвазията през 2003 е била оправдана, защото Садам Хюсейн е бил заплаха и режимът му е можел да разработи оръжие за масово унищожение. Блер бе най-близкият съюзник на бивши американски президент Джордж Буш в Ирак. Решението за инвазията бе най-оспорваното в 10-годишното управление на Блер като премиер. Предизвика огромни протести и разделение в лейбористката партия, както и обвинение, че той измамил британците за причините за войната, след като не бяха открити оръжия за масово унищожение. Книгата на Тони Блер «Пътуване», наречена от него нещо като писмо до страната, която обичам, се очаква да предизвика голям интерес. Тя се нареди сред 20-те най-продавани заглавия на Амазон. Блер ще дари аванса за книгата от над 4,5 милиона лири и печалбата от продажбите на благотворителна организация, която подпомага действащи и бивши военни. Ново видео на 33-мата миньори, блокирани на 700 метра под земята в мина в Чили, показват как те слушат музика усмихнати, обръснати и преоблечени в нови дрехи, спуснати от повърхността, предава Франс Прес. Видеоматериалът е бил заснет от един от миньорите. За разлика от първите кадри след срутването на 5 август, които показваха мъжете голи, мръсни и брадясали, новото видео представя по-доброто им състояние в момента. Лишени от слънчева светлина, чист въздух и семействата си вече 26 дни, 33-мата миньори ще трябва да се лишат от две удоволствия – алкохола и цигарите, заявиха доктори от НАСА. Миньорите, които ще трябва да почакат от 2 до 4 месеца, докато спасителите прокопаят вертикално 700 метра, за да ги извадят, са в добро състояние и включиха виното в списъка с желаните неща, които да им бъдат спуснати през малкия сондажен отвор. Здравни служители вече изпратиха на миньорите богати на протеини и калории храни в малко пластмасови туби, за да ги подсилят, тъй като всеки от тях отслабва с по 10 кг за 17 дни след срутването, преди да бъдат открити живи. Алкохолът обаче ще трябва да почака. Спасителите са изпратили на миньорите и малки прожекционни апарати, на които да гледат видеоклипове с футболистите Пеле и Марадона, както и карти, домино и писма от техните семейства. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Времето.
Хладно и ветровито, променлива облачност и спиране на валежите. Такова време ни обещават синоптиците за следобеда на днешния ден. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 17. По Черноморието валежите ще спрат, облачността и там ще се разкъса и намалее. По крайбрежието ще духа умерен до силен западен вятър, а температурата на морската вода ще се понижи.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.